Здолець зрабіць крок да збліжэння з братамі і сёстрамі, якія жывуць у Швецыі, так Францішак акрэсліў мэту свайго двухдзённага візіту ў гэту скандынаўскую краіну, які пачнецца 31 кастрычніка з нагоды 500-годдзя рэфармацыі. Напярэдадні паездкі пантыфік даў вялікае інтэрв'ю двум езуіцкім выданням – шведскаму «Сігнум» і італьянскаму «Ля Чывільта Католіка». Ён распавёў, што знаёмы з лютэранамі яшчэ з юнацтва, а будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса за ўсёды падтрымліваў з імі сяброўскія адносіны. Францішак падкрэсліў важнасць імкнення ісці разам для канфесій, каб не заставацца замкнёнымі ў непарушных перспектывах, бо ў іх няма магчымасці для пераўтварэнняў. На думку Францішка, існуюць дзве рэчы, якім каталіцкі касцёл можа навучыцца ў лютэранскай традыцыі. У першую чаргу гэта рэформа. Папа заўважыў, што першапачатковым жаданнем Лютэра было здзейсненне пераўтварэнняў унутры касцёла ў складаны для яго перыяд. Але, на жаль, у выніку шэрагу прычын гэта прывяло да падзелу. Папа падкрэсліў, што рэформа – гэта фундаментальна важны для касцёла працэс, аб якім гаварылася і напярэдадні апошняга канклаву. Іншым элементам, якому лютэрані могуць навучыць католікаў, з'яўляецца знаёмства са святым пісаннем. Францішак падкрэсліў, што Лютэр зрабіў вялікі крок, каб укласці Божае слова ў рукі народу. Пантыфік заўважыў таксама, што тэалагічны дыялог паміж канфесіямі павінен працягвацца, але важнай з'яўляецца і сумесная малітва, дапамога хворым, бедным, зняволеным, праца ў адукацыйнай сферы. Важна працаваць разам, а не разрознена, заўсёды памятаючы, што празелітызм – заганная пазіцыя і што існуе экумінізм крыві, сказаў ён. Напрыканцы размовы святы Отец выказаў пажаданне, каб нешматлікая каталіцкая супольнасць Швецыі, якую пераважна складаюць мігранты з розных частак свету, пражывала сваю веру і ўласнае сведчанне ў духу адкрытасці і экуменізму, бо немагчыма быць католікамі і адначасова адасобленымі.